ግርመት ልብ እግዚአብሔር ምሕረት እዩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ላቲናዊ ስርዓተ ኣምልኾ እትኽተል ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ትማሊ ዳግማይ ትንሳኤን ከተብዕል ነቲ ብ2000 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ብኣዋጅ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ጸደቐ መዓልቲ መለኮታዊ ምሕረት እውን ማዕረ ማዕረ እዩ ብጸሎት ታስዕትን ንዛዝየን ተሰንዩ ንብዙሓት ናይ ጸጋን መለኮታዊ ምሕረትን ምንጪ ኮይኑ ውዒሉ ከም ዝዝከር ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ በትረ ስልጣን ቅዱስ ጴጥሮስ ካብ ዝሕዙ ላዕለት ብዛዕባ መለኮታዊ ምሕረት ኣምላኽ ደጋጊሞም ዘስተምሃሩን ፍሉይ እዮቤል ዓመት ምሕረት ከም ዝኣወጁን ኣብቲ ዓመት እቲ ንምሕረት ኣምላኽ ገደብ ምእንቲ ከይከውን ነቲ ንርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት በይኖም ተሓዚኡ ዝነበረ ፍትሓት ዝሓትድ ገገሊኡ ሓጢኣት እውን ብተረኻህናት ፍትሓት ንኽውሃብ ሃዋርያት ምሕረት ወይ ልኡካነ ምሕረት ብዝብል ካብ መላእ ዓለም ዝተዋፅኡ ካህናት ፍሉይ ስልጣን ከም ዝሃብዎምን ነዚ ስልጣን እዚ ድሕሪ ምዝዛም ዓመት ምሕረት ኢዮቤል እውን ክቕፅልዎ ወሲኖም ነይሮም። ኣብዚ ሎሚ ዓመት ዝበዓል ዕለት መለኮታዊ ምሕረት ከዓ ንኹሎም ልኡካነ ምሕረት ካህናት ኣብ ሮማ ብምዕዳም ነቲ ዕለት ብሓባር ድሕሪ ምብዓል ክሳብ ዕለት 11 መያዝያ 2018 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ዝጸንሕ ጉባኤ ንኸካይዱ ኣብ ሮማ ይርከቡ። ነዚ ኩሉ ደማሚሩ ትማሊ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ዝዓረገ መስዋዕቲ ቅዳሴን ጸሎተ ተፈሲሒ ኦንግስተ ሰማይን ኣብኡ ዝተገብረ ምሕፅንታን ፍሉይ ሚዛን ነይርዎ። ንዕለቱ ዝተነበ ወንጌል ካብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 20 ዝተወስደ ኮይኑ ድሕሪ 8 መዓልቲ ኢየሱስ ማዕጾ ብሽጉሩ ኣብ መንጎ ሃዋርያት ደበኺሉ ሰላም ንዓኻትኩምን ክብሎምን እቲ ዝተሸንከረ ኣእዳው እንተዘይርእየ ኣብ ዝተወቅኦ ጐድኑ ኢደይ እንተዘይመለሰ ኣይኣምንን ዘብሊ ዝነበረ ቶማስ እውን ኣብ ማእከሎም ከም ዝነበረ እሞ ምስ ረኣየ ጐይታየይን ኣምላኸይን ኢሉ ኸም ዝሰገደ ኢየሱስ ከዓ ንቶማስ ስለ ዝረአኻ ኣሚንካ እቶም ከይረኣዩ ዝኣምኑ ግን ብፁኣን እዮም ከም ዝበሉን ዝገልጽ ነበረ። ቅዱስነቶም ነዚ መንበገሲ ብምግባር ኣብታ ምርኣይ ትብል ቃል ብምትኳር ሃዋርያት ንኢየሱስ ምስ ረኣይዎ ብጣዕሚ ደስ ኢልዎም ዝብል ከምኡውን ቅዱስ ቶማስ ከዓ ንጐይታ እምበር ኢናዮ ይብልዎ። እዚ ምርኣይ እዚ ከመይ ከም ዝኾነን እቲ ካብ ሙታን ተፈልዩ ካብ ሞት ዝተንስአ ጐይታ እንታይ ከም ዝመስልን ኣይገልጽን ኮይኑ ግን ኣብ ፍቕዲ 20 ኣእዳውን ጐድኑን ኣርእይዎም ይብል።
ኤቪደንሳ ሶሎ ን ፓርቲኮላሬ ሞስትሮ ሎሮ ሌማኒ ኤል ፊያንኮ ሰምብራ ቮለርሲ ዲሬ ከ ዲሴፖሊ ሃኖ ሪኮኖሽቶ ጀሱ ኮሲ ኣትራቨርሶ ለሱዌ ፒያገ።
እዚ ዝገልጸልና እንተልይዎ ሃዋርያት ናይ ኢየሱስ መሌለይ ገይሮም ዝወሰድዎ ኣቑሳሉ ምዃኑ እዩ። ንቅዱስ ቶማስ ዘጋጠመ ጸገም እውን እዚ ነበረ። ኣብ ኣእዳዊ ጐይታ ዝነበረ ኣቑሳል ክርኢ ሃረር ኢሉ ምስ ረኣዩ ኸዓ ኣሚኒ ይብለና ኣብ ፍቕዲ 27 ማለት ምዕራፍ 20 ፍቕዲ 27 ወንጌል ዮሃንስ። ሽሑ እኳ እዚ ዘይምእማኑ ከም ጸገም ዝርአ እንተኾነ ንሕና ግን ስለ እቲ ምጥርጣሩ ንቅዱስ ቶማስ ክነመስግኖ ኣለና። ብኸመይ እንተበልኩም ካልኦት ብዝነገርዎ ኢየሱስ ህያው ከም ዝኾነ ክዓግብ ኣይከኣለን። ብደገ ርእዩ ጥራይ ክኣምኑን ኣይደለየን። ኣእዳው ኣብ ጐድኑ ክመልስ ክትንክፎ ነቲ ናይ ፍቕሪ ምልክት ዝኾነ ኣቑሳል ጐይታ ብኢዱ ክሕዞ ደልዩ። ወንጌል ንቅዱስ ቶማስ ካልኣይ ሽም ይውስኸሉ። ኣብ ፍቕዲ 24 ዮሃንስ ምዕራፍ 20 ፍቕዲ 24 ዲዲሞስ ይብሎ። ትርጉሙ ከዓ ማንታ ማለት ንክኸውን ብሓቂ ማንታ ሓውና እዩ ክንብል ንኽእል። ምኽንያቱ ከዓ ንዓና እውን ብእተ ነገርናዮ ጥራይ ክንኣምን ካባና ኣመና ብዝረሓቐ ኣምላኽ ክንኣምን የጸግመና እዩ። ልብና ይመልእን ዝኣክል እውን ኣይቅስቅሰናን። ከምቲ ናይ ቅዱስ ቶማስ ንሕና እውን ክንርኢ ክንትንክፍ ንደሊ። ከመይ ንዓና እውን ምእንታና እዩ ካብ ሞት ተንስኡ ምእንታና እዩ ቆሲሉ
ከመይ ፖሲያሞ ቨደርሎ ከም ዲሴፖሊ ኣትራቨርሶ ለስዌ ፒያር
እሞ ኸዳ ከመይ ጌርና ንርአዮ? ልክዕ ከምቲ ሃዋርያት ዝገበርዎ ብቕሳሉ ኢና ንርዮ። ሃዋርያት ንቕሳሉ ብምርኣይ ፍቕሩ ዋዛ ከም ዘይነበረን ክንዮ ክሕደቶምን ጥልመቶምን ከም ዘፍቅሮምን ከም ዝመሓሮምን ተረድዮም። ነቲ ካብ ልቡ ዝፍልፍል መጠን ኣልቦ ፍቕሩ ንምስትንታንከስ ናብ ኣቕሳሉ ንእቶ። እታ ንጐይታ ክንርእየላ እንኽእል እንኮ መንገዲ ኸዓ እዚኣ እያ። ህርመት ልቡ ንዓይን ንዓኹምን ንነፍሶ ከፍና ከም ዝኾነ ንረዳእ።
ካሪ ፍራቴሊ ሶሬል ፖሲያሞ ሪተነርቼ ዲርቺ ክርስቲያኒ ፓርላሪ ዲ ታንተ በይ ቫሎሪ ደላ ፌደ
ዝተፈትኹም ኣሕዋትን ሓትን ክርስቲያን ኢና ኢልና ክንዛረብን ብዛዕባ ብዙሕ ጽቡቕ ነገራት ለለይ ክንብል ንኽእል። እንተኾነ ከም ሃዋርያት መጠን ንፍቕሩ እናተንከፍና ንኢየሱስ ክንርኢ ክንክእል ኣለና። ከምዚ ምግባርና ጥራይ እዩ ከም ሃዋርያት ኣብ ሕመረት እምነትና ብምኻት ሰላምን ሓጐስን ክንረክብ ንኽእል። እዚ ኸዓ ክንዮ ምጥርጣር ዓብ ሓይሊ ይህበና። ቅዱስ ቶማስ ኣቑሳል ጐይታ ምስ ረአየ ጐይታይን ኣምላኸይን ኢሉ ጨርሐ። ኣብቲ ቅዱስ ቶማስ ናተይ ዝብል ቃል ማለት ጐይታ ናተይ ኣምላኽ ናተይ ክነስተንትን ዕድመኩም ናብ ኣምላኽ ገጹ እንክቕንዕ ንኣምላኽ ናተይ እንክትብል ክብድ ይብል። ከመይ ቢሉ እግዚኣብሔር ናተይ ክኸውን ይኽእል? ከመይ ቢለ ነቲ ካሃልዮ ኩሉ ናተይ ጥራይ ክብል ዝኽእል? ከም ሓቂ እንተ ኾይኑ ንእግዚኣብሔር ናተይ ክንብልን ከለና ንምሕረቱ ኢና እንኽብር እምበር ኣይንሕስሮን። ምኽንያቱ ኸዓ ንሱ ብምሕረቱ ናትና ክኸውን ደልዩ ወሲኑ። ከም ሓደ ናይ ፍቕሪ ዛንታ ከም እነዘንቱ ንስኻ ስለይ ክትብል ሰብ ኮንካ ምእንታይ ሜትካ ካብ ሞት ከዓ ተንሳእካ። ስለዚ ኸስ ኣምላኸይ ጥራይ ዘይኮንካ ኣምላኸይ ናተይ ናተይ ኣምላኽ ናተይ ህይወት ኢኻ ኣባኻ ነቲ ሃሰስ ዝብሎ ዝነበርኩ ፍቕሪ ፈጺመ ክግምቶ ብዘይክእል መንገዲ ረኺበ ከም እንብሎ እዩ። እግዚኣብሔር ናትና ክኸውን ኣይስከፍን እዩ። ከመይ ፍቕሪ ኩሉ ግዜ ተኣማንነትን ምሕረትን እምነትን ስለ ዝሓትት ነዚ ኸዓ እዩ ኣብ ኦሪት ኣብቲ ምጅማር 10 ትእዛዛት ኣነ ጐይታ እየ ናትካ ኣምላኽ ከዓ እየ እንክብል ኣብ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 20 ፍቕድ 2 ቀጺሉ ኸ ኣብ ቁፅሪ 5 ኣነ ጐይታ ናትካ ኣምላኽ ቀና ኣምላኽ እየ ይብል። እዚ እዩ እምበኣር ናይቲ ቐና ኣፍቃሪ ዝኾነ ኣምላኽ ውዑል ከም ናትካ ኣምላኽ ይቐርብ።
ኢዳ ልኮሬ ኮሞሶ ዲ ቶማሶ ስጎርጋ ላ ሪስፖስታ ሚዮ ሲኞሬ ኤ ሚዮ ድዮ።
ካብቲ ብዅሉ ኩሉ ተነቓኒቑ ዝነበረ ልቢ ቶማስ ከ ጐይታይን ኣምላኸይን ዝብል ቃላት ይውሕዝ። ሎሚ ኸም ሎሚ ከምቲ ናይ ቅዱስ ቶማስ ኣቑሳል ኣእዳው ብምትንካፍን ኣጻብዕትኻ ኣብ ዝተወግአ ጐድኑ ብምምላስን ኣብ ምስጢር እግዚኣብሔር ክንኣቱን ከሎና ምሕረት ትብል ቃል ከም መግለጺ ስም እግዚኣብሔር ዘይኮነስ ህርመት ልቡ ምዃና ንግንዘብ። ከምዚ ኻ ከም ቅዱስ ቶማስ ተጠራጠርቲ ኣርድእቲ ኾይንና ኣይንነብርን። እንታይ ዳ ከምቲ ንሱ ዝገበሮ ብተወፋይነትን ጽንዓትን ናብኡ ንቐርብ እሞ ብሓቀኛ ፍቕሪ ኣምላኽ ንመልእ። እዛ ቓል እዚኣ ኸተፍርሃና የብላን። ብሓቀኛ ፍቕሪ ኣምላኽ ዝተመላእካ ምዃን ጥዑም እዩ።
ኮሜ ኣሳፖራሬ ኮስቶ ኣሞሬ ኮሜ ቶካሬ ኦጂ ኮን ማኖ ላ ሚሰሪኮርድያ ዲ ጀሱ።
እሞ ኸዳ ነዚ ፍቕሪ እዚ ከመይ ገቢርና ነስተማቕሮ? ሎሚ ኸም ሎሚ ንምሕረት ኢየሱስ ከመይ ጌርና ብኢድና ንተንክፎ? እዙይ ከመይ ቢልካ ከም ዝግበር ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 20 ፍቕዲ 19 የዘንትወልና። ከምዚ ኸ ይብል በታ መጀመርታ መዓልቲ ናይቲ ሶምን ምድሪ ምስ መሰየ ኣርድእቱ ንኣይሁድ ብምፍርሆም መዓጹ ተሸጒሩ እንከሎ ኢየሱስ መጺኡ ኣብ ማእከሎም ቆመ፣ ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን ክኣበሎም ይብል። ኣተሓሒዙ ኸዓ ኡፍ ከም ዝበለሎምን ንሕድገት ሓጢኣት መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ክብል ከም ዝዓደሎምን ይነግረና። ነዚ ዓብ ፍቕሪ እዙ ንምስትምቓር ከስ መጀመርያ በዚ ምሕላፍ የድሊ። ንኽምሕረካ ፍቓደኛ ምዃን፣ ክትመሓር ፍቓደኛ ምዃን ትብል ሓረግ ሕይል ዝበለት ስለ ዝኾነት ንሕልናይን ንነፍሲ ወከፍኩምን ክሓትት ኣፍቅዱለይ።
ዮ ሚ ላሾ ፐርዶናሬ ፐርስፐሪሜንታሬ ኮላሞሬ ቢሶኛ ፓሳሬ ዳሊ ዮ ሚ ላሾ ፐርዶናሬ።
ንኽንመሓር ፍቓደኛታት ዲና? እግዚኣብሔር ክምሕረና ነፍቅደሉ ዶ? ስለዚ ኸስ ነዚ ፍቕሪ እዚ ንምስትምቓር ካብዚ ንጀምር። ንሕልናና ኸዓ ንኽምመሓር ፍቓደኛ ድየ እፍቅድ ድየ? ምናልባት ገሊኹም ሓቁኹም ኣባት እየ ኮይኑ ግን ክትናዘዝ ምኻድ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ክትብሉ ንትኽእሉ። እዚ ግን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር እታ ክንገብራ ዘለና እንኮ ነገር ከምቲ ሃዋርያ ዝገበርዎ እዩ። መዓጹ ሸጒርካ ኣብ ገዛኻ ምዃን የድሊ። ንሶም ፍሪሆም እዮም ገይሮምሞ ንሕና እውን ዓብ ፍርሃትና ዓይ መዓጹኻ ምኽፋትን ሓጢአትካ ምንዛዝን ሕፍረት ይውሕጠና። ነዚ ሕፍረት እዚ ኽበናን ትርጉሙ ኸረዳአናን ንእግዚኣብሔር ንለምኖ። ሽሕ እኳ ከም ዕጹው ማዕጾ እንርያ እንተኾና ምስ ጐይታ ንኽትራኸብ ግን ቀዳመይቲ ስጉምቲ እዚኣ እያ። በቲ ዝገበርካይ ሓጢአት ሕፍረትን ክስምዓካ ነዚ ኸዓ ክነመስግን ኣለና። እዚ ዘረዳአና ንሕማቕ ነገር ንሓጢአት ፈቲና ከም ዘይንቕበሎ የመልክት። እዚ ኸዓ ጽቡቕ እዩ። ሕፍረት ንኽፉእ ነገራት ንኽተሸንፍ ነፍስና እግዚኣብሔር ከም ዘድልያ እተመልክት ቀዳመይቲ ጻውዒት እያ። እቲ ዛዕበየ ጸገም ምንም ሕፍረት ኣብ ዘይስማዓና ግዜ እዩ። ሕፍረት ከፍርሃና የብሉን። ካብ ሕፍረት ናብ ምሕረት ንሰጋገር። ሃየ እምባር ካብ ሕፍረት ኣይትፍርሁ። ካልእ ዝገደደ ድራማ ዕጹው ማዕጾ ኣሎ። እዚ ኸዓ ንምሕረት ኣምላኽ ልብኻ ረጊጥካ ኢድካ ምሃብ እዩ። ነዚ ኣብነት ዝኾኑና እቶም ብቐዳሞት ነዚ ዘስተማቐሩ ኣርድእቲ ኢየሱስ ተስፋ ቈሪጾም ካብ ኢየሩሳሌም ንኤማሁስ ገጾም ዝጓዓዙ ዝነበሩ ክልተ ኣርድእቲ ኣብነት እዩ። ኣብ ነንሕዶም ንሕናስ ነቢይ ይመስለና ነይሩ፣ ዝዕወት ይመስለና ነይሩ። ሕጂ ግን ኣብቅዑ ኵሉ ፈሺሉ ዝተለወጠ የለን ንኺድ ናብ ናይ ቀደም ናብራና ኢሎም ኢዶም ዝሃቡ ዓብ ምሳሌ እዩ። ንሕና እውን ከምኡ ክንሓስብ ንኽእል ኢና። ካብ ነዊሕ ግዜያት ሒዝና ክርስትያን ኮንና እንተኾነ ዝረኣናየ ለውጢ የብልናን። ተተመላለስና ተናዚዝና እንተኾነ ኩሉ ግዜ ብሓደ ሓጢያት ክንደጋግም ንውዕል በዚ ከዓ ተስፋ ቆሪፅና ጉዳይ ምሕረት ንጠንጥኖ ንብል ንጠንጥኖ ዝብል ፈተና ክጋጥም ይኽእል እዩ። ጐይታ ግን ካብ ሓሳርካ ምሕረተይ ኣዝዩ ከም ዝዓብዶ ይተኣምንን ኢኻ። ጸኒዕካ ደጋጊምካ ምሕረት ናይ ምሕታት ልምዲ ሃሉኻ ሽዑ መን ከም ዝብለጽ ክትርኢኻ ይብለና። ኣብ ርእሲ እዚ ንምስጢረ ንስሓስ ዝፈልጦ ዶ ኣይፈልጦ እዩ ነገሩ እምበር ድሕሪ ንስሓ ከም ቀደሙ ዝኸውን ሓንቲ ነገር የለን፣ ከይተለወጠ ዝተርፉን የለን። ምሕረት ኣብ እንቅበለሉ ግዜ ንሕደስ ንተባባዕ፣ ከመይ ወትሩ ብዝበለጸ ከም ዝተፈቐርና ኣቦና ሃንጎፋ ኢሉ ከም ዝቕበለናን ከም ዝሓቕፈናን ንርዳእ። ብኸምዚ ተፈቒርናን ከለና እንደገና ኣብ ሓጢኣትን ክንወድቕ ብዝመረረ ጣዕሳይና ክምለስ ንደሊ። ናይዚ ጣዕሳ ዝስቓይ ቀስ ብቐስ ካብ ሓጢኣት ከም እንፍለ ይገብረና። በዚ ኸዓ ሓይሊ ህይወትና ምሕረት እግዚኣብሔር ደጋጊምና ምቕባልን ብምሕረትን ኣብ ምሕረትን ንቕድሚት ንግስግስ። ህይወት ከስ እዚኣ እያ፣ ብሕፍረትን ኣብ ሕፍረትን ብምሕረትን ኣብ ምሕረትን ትጓዓዝ። ህይወት ክርስትና ኸዓ እዚኣ እያ። ድሕሪ ሕፍረት ኢድካ መሃብን ካልእ ተሸጉረት እኳ ዳኣ ዝተረገጠት ማዕጾላ፣ እዚኣ ኸዓ ማዕጾ ሓጢኣት እያ። ዓብ ሓጢኣት ምስ ፈጸምና ቅኑዓት እንተ ኾይንና ዳርጋ ንርእስና ክምሕራይ ንደልን ኢና። ኮይኑ ግን እግዚኣብሔር ክገብሮ ኸም ዘለዎ ንኣምን። እዛ ማዕጾ ናይ ሓጢኣት ብወገንና ጥራሕ እያ ትርገጥ እምበር ብወገን እግዚኣብሔር ዘይስበር ማዕጾ ሓጢኣት የለን። ከምቲ ወንጌል ዝምህረና ንሱ ኣብ ኩሉ ተረጊጡ ዘሎ ማዕጹ ኸኣቱ ይፈቱ። ከምቲ ኣብ ወንጌል ሰማዕናዮ ብዅሉ ዅሉ ተዓጺኡ ተረጊጹ መውፂ መእትዊ ኣብ ዝተሳእነሉ ንሱ ይኣቱ። እዚ ኸዓ ድንቂ ስራሕ እግዚኣብሔር እዩ። ንሱ ኻባና ክፍሊ ኣይደልን፣ ንሕና ኢና ኩሉ ግዜ ንሃድም። ኮይኑ ግን ምስ ተናዘዝና ኮይኑ ዘይፈልጥ ተኣምሪ ይኸውን። እቲ ካብ ጐይታ ኣርሒቑና ዝነበረ ሓጢኣት ምሳኡ ናይ እንራኸበሉ ቦታ ይኸውን። ኣብኡ እቲ ብፍቕሪ ዝቈሰለ እግዚኣብሔር ቊስልታትና ክሕዊ ይመጽእ። ነቲ ዘሕዝን መሰክሒ ዝኾነ ቊስልታትና ከምተናቱ ክቡራት ኣቑሳል ይገብረን። ለውጡ ኣሎ። እተን ሕሱራት ቊስልታተይ ነተን ክቡራት ቊስልታት ጐይታ ይመስላ። ከመይ ንሱ መሓሪ ስለ ዝኾነ ምሕረቱ ኸዓ ኣብ ሕስራና ዘደንቕ ነገር ይገብር። ከም ቅዱስ ቶማስከስ ንጐይታና ፈሊጥና ክንክእል ንለምን፣ ነቲ ሓጐስና ዝኾነ ምሕረቱ ክህበናን ኣብዛ መለኮታዊት ምሕረቱ ተስፋና ክንረክብ ንለምኖ። እንክብሉ ስብከቶም ምዛዘሙ ካብዚ ስዒቡ ጸሎተ ንግሥተ ሰላም ኣዕሪጎም ኣብቲ ናይ ዕለቱ ድርብ በዓል ዝተሳተፉ ኣመስጊኖም። ከምኡውን ኣብቲ ዓለት እቲኣ በዓለ ትንሣኤ ንዘብዕሉ ኵሎም ምስራቃውያን ኣብያተ ክርስቲያን ርሑስ በዓለ ፋሲካ ድሕርቢሎም ምእንቲ ሶርያ ክጽለ ሓደራ ብማለት ሃዋርያ ቡራኬ ብምሃብ ንዅሎም ኣሰናበትዎም።